Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25. Lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika matangazo yetu siku ya leo. Tutakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha.
Yes, katika mbaazi tunaweza kupata chai, lakini kwa watu wanaopenda kula chakula baada ya kula, unajua ile kama bites. Basi nazo tenza biskuti nzuri, tenza tambi nzuri, lakini pia uji mzuri, breakfast ya uji
mbaazi.
Mbaazi nazo kapata pale, lakini pia mchana marage umekosa, basi mbaazi naweza kani substitute ya marage.
Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na hapa wasikiliza hii ni kwaya ya Bigwa SDA kutoka hapa mkoani Morogoro.
Kama Kila furaha
Asante sana Bigu SD Choir. Basi moja kwa moja, hiki ni kipindi cha vijana na maisha. Mimi mtangazaji wako Fanuel Tanda, nitakuwa naye. Huyu ni Manase Mambwe. Huyu yeye akija na kueleza hasa chai ya mbaazi, jinsi ya kutengeneza chai ya mbaazi, lakini pia jinsi ya kuweza kutumia unga wa mbaazi na una faida gani kwetu sisi.
Turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe, turekebishe mapokeo ya si.
Zao la mbaazi ni jamii ya mikundekunde, na tumezoea kuliona majumbani mwetu tunalima kidogo. Na wengi tumetumia mbaazi kwa mambo mengi sana, kwenye chakula, mboga, lakini pia kwenye biashara. Sasa hivi huu ni msimu wa mavuno ya mbaazi maeneo mengi, hasa ya tropics wanavuna. Kwa sisi Tanzania hapa ukanda wetu wa pwani na Iringa, Iringa umo, umo Kondoa, Kondoa umo na Kutanga, kote kuna ni mbaazi tu. Sasa hivi magari mengi tutakutana na kupishana kwa ajili ya mbaazi.
Ya mbaazi, naam.
Naam, naam.
Kwa ni zao ambalo linapatikana kwa wingi hapa chini Tanzania.
Kwa wingi sana.
Hem, sasa sote twende sasa katika chai.
Yes, katika mbaazi tunaweza kupata chai, lakini kwa watu wanaopenda kula chakula baada ya kula, unajua kuna ile kama bites. Basi naweza kutenza biskuti nzuri, tenza tambi nzuri. Lakini pia uji mzuri kwa breakfast ya uji
mbaazi.
Wa mbaazi naweza kupata pale, lakini pia mchana maharage umekosa, basi mbaazi naweza kan substitute ya maharage. Ehe, lakini sasa jioni au asubuhi kuna chai ya mbaazi. Chai ya mbaazi, sehemu kubwa kinachofanya hii chai iwe ni imara kwa mbaazi ndio imo nyingi. Lakini vingine ni viungo vya chai. Ladha yake ukinusa mdomoni na nani kwenye pua, utasikia kwa mbali kuna namna mbaazi ilivyookwa kwa vizuri. Kwa hiyo inavuta harufu kama unavoka soya.
Ndio.
Lakini pia tofauti ya soya na mbaazi ni kwamba hii ni mbaazi na ile ni soya. Tofauti ndogo sana. Lakini zote ni jamii za mikundekunde.
Ndio, ndio.
Kwa hiyo chai hii ya mbaazi ina namna yake. Kwa mfano, kwenye mchanganyiko mzima wa mbaazi, mbaazi kama mbaazi, jamii ya mkundekunde ina madini mengi ya potassium, kuna vitamins, kuna calcium, kuna magnesium. Zote hizo zina manufaa. Lakini iliyo kubwa sana ni kuu mbili, kuna potassium na protein. Sasa potassium yenyewe ina faida kwa umeme wa moyo. Unajua moyo ili uendelee kusukuma damu, lazima uwe kuna kichocheo. Sasa potassium ni kichocheo kikubwa cha afya ya moyo. Kwa kula mbaazi au chai ya mbaazi au unga wa mbaazi kwenye mlo wetu, unahakikisha afya yako ya moyo iko sawa. Unajua moyo ni kila kitu. Unajua moyo kano tu kuwa nao tu kama kipande cha nyama kibomu kinasukuma damu, lakini afya yake kuimudu kuirejesha ni gharama. Sasa gharama hizo kuzipunguza au kuziondoa kabisa, kama kuna shinikizo la damu, basi matumizi ya mbaazi yana mchango kwenye afya ya moyo na afya ya ini. Kwa vitu vile, ini na moyo ni vitu vya kuchunga sana. Unajua afya zetu hizi tusipozitazama vizuri inaweza kutugharimu mwishoni. Kwa matumizi ya mbaazi ni msingi sana wa afya za kila siku.
Sasa hii chai inaandaliwa vipi ambayo inatokana na mbaazi?
Aha. Maandalizi ya chai ni mbaazi zinapitishwa kwenye mvuke. Kuna vifaa tunavitumia kuondoa ile harufu ya mbaazi ile ambayo wengi ni kama inawakera hivi. Tupate rangi nani ladha ya zile mbegu zenyewe zile, itu tuzioke. Zinaokwa zile kwenye oven. Inakuwa rangi ya kahawia kahawia kwa mbali. Hasa hapo kwa kahawia huo inakuwa iko tayari sasa kwa ajili ya kuhama sasa
kwenda kwenye chai.
Hasa hapo unaongeza na viungo vingine ambavyo vina mchango mzuri wa chai kuwa ni mpya. Alafu imefungashwa vizuri kwa ujazo wa gramu 100.
Ndio.
Ambao kwenyewe kwenye kutunza, usafishaji, kwenye kutunza inaweza kaa hata miezi 6 hadi mwaka kama hujaifungua. Lakini kama umefungua ndani ya wiki moja umemaliza. Unga na wenyewe ni unga wa mbaazi iliyookwa. Isipokuwa haijawekwa viungo kwa ajili ya matumizi ya kwenye uji. Unajua uji ukiweka viungo vingine na uji unyweki. Kwa ajili ya kwenye uji, kwenye mboga, kwenye ugali, unachanganyia mle kwenye unga wako wa mahindi wa ugali, sawa eh?
Ndio.
Kwa hiyo unavyoipika na kuila pamoja, ile dozi ambayo ungekuwa unakula kila wakati, basi unakuwa umeipata kwa mfumo tofauti tofauti. Kwenye ugali, kwenye uji, unaona, kwenye mboga mle, au kama una maji yako kwenye unatamani tu upate hiyo huo unga wa nani wa mbazi kuchanganya kwenye maji, basi kama umesafiri au uko ofisini hujapata muda utaanza hiyo chai au uji, basi unachanganya kwenye maji na kwa unakunywa. Kikubwa ni kwamba intake ya mbaazi, kwa sababu ya umuhimu wa afya ya moyo na afya ini, itumike mara kwa mara. Yaani kweli tume ili zao la mbaazi ni kama zao limesahaulika hivi. Nyumbani pale unakuta kuna maharage na jamii zingine. Mbaazi ni kama msimu. Lakini tunaacha kipengele cha msingi sana katika vitu vyetu vya nyumbani vya chakula. Ukikuwa na maharage, dagaa na wengine mbaazi, tafadhali isikosekane. Wenzetu wanakuja wanachukua na wengi mtakao meshuhudia magari na malori yanachukua mbaazi. Kumbe bwana wanachukua dhahabu yetu.
Ndio.
Ambao tungeila sisi kwanza, manufaa unayoyapata kule sisi tuyapate pia. Mfano umepika mboga yako ina mafuta ya kutosha. Yale mafuta nani atasawazisha? Matokeo yako unashangaa moyo umeanza kwenda tofauti. Kumbe mbaazi ingekusaidia kusafisha yale mafuta ya ziada. Unaona, kwa sababu unapopika vyakula unakuta mpaka mafuta yanaelea hivi juu. Mpaka unamuuliza mama mbona leo mafuta
yanaelea?
Kumetokea kuna mto wa mafuta kwenye mboga. Unaona. Kwa hiyo mbaazi yenyewe kama ukipata mbichi na yenyewe bado ni nzuri tu. Ichemshe tu vizuri. Afukula kama nakula snack. Usijali ile ladha yake. Ni mpya ndio. Kwa hiyo kusema mbaazi yenyewe ni mbichi, lakini jali manufaa ya afya ya moyo, afya ya ini.
Ndio.
Hivi vitu viwili hivi usipoviangalia vitakugharimu sana.
Tumeangalia unga. Je, vipi katika upande wa matumizi ya unga? Unaweza kutumia hata kupika ugali?
Unga unaweza kutumika kupika ugali, kupika tambi, kupika biskuti. Kama unataka nyumbani pale kwa kuna vitu vya kutafuna tafuna, watoto wasiende dukani. Teza tambi pale nyumbani. Na hiyo ishu ya tambi naweza nitawaeleza ukinipigia, nitakueleza jinsi ya kutengeneza vizuri ili nyumbani pale kwa kuna varieties. Yaani
chakula.
Chakula nyumbani pale usio tu na vyakula hivi ambavyo tumevizoea. Tambo mtoto anakuambia naomba 200 nikanue biskuti. Hapana, biskuti iko ndani. Tambi iko ndani. Uji uko ndani. Yaani mtoto asiende kununua vitu ambavyo wewe huvile. Yaani ni muhimu sana ukafahamu mwanao anakula nini. Anaongea na nani? Yaani kujua afya ya mtoto kwenye chakula ni msingi sana wa maisha yake, kwa sababu vyakula hivi tunavila lakini lazima viwe na impact.
Ndio.
Impact moja hapo ni afya. Na afya ndio kila kitu. Baba ukiwa una afya, basi nyumba nzima imeporomoka. Mama ukiwa una afya, nyumba imevunjika pia. Kwa hiyo afya na chakula ni vitu vya msingi sana.
Na katika unga huu ni faida zipi ambazo tunazipata sasa?
Ya faida ya unga wa mbaazi, kwa sababu ina madini mengi ya potassium, kuna protein yenyewe tunafahamu ni kujenga seli zile za mwili, lakini calcium kwa bari ya mifupa, unaona, kuna vitamins mle ndani za kutosha. Kwa zote hizi ni manufaa ya kiafya. Lakini pia kuna manufaa ya kibiashara pia. Ni kama sasa ikishakuwa mfumo wa chai, ina maana yule ambaye amezilima nyumbani tayari naye amepata upenyo mwingine wa biashara. Unajua tunaweza tukazungumzia afya tu, lakini bado kuna afya ya uchumi. Uchumi ukiimarishwa pia nyumbani, mambo yanakuwa mazuri. Kwa mfano unga huu umefungwa kwa katika kilo 1, kilo 2 mpaka kilo 5. Kwa kinua kwetu na unaweza kufanya biashara pia. Kwa mwisho siku umepata chanzo cha afya, lakini umepata chanzo cha biashara pia.
Ndio.
Kwa manufaa ni pande nyingi. Afya, biashara, nyumbani pale kwa kuna vitu vingi, unaona. Kama mtu ambaye bado yuko nyumbani hajapata kujiajiri, basi anza kujiajiri kutenza tambi za mbaazi, biskuti za mbaazi, na ikawa ni brand yake, na mambo kama yamesonga kwa namna hiyo.
Na umezungumzia mwanzoni pale kuhusiana na chai.
Ndio.
Sisi wa Afrika watu tunapenda chai. Na wakati mwingine inawezekana tunakunywa chai ambazo hazina virutubisho katika miili yetu. Ina historia kubwa sana katika Afrika kuhusiana na swala la chai. Unaizungumziaje?
Bwana, chai ni kitu muhimu sana katika historia. Unajua harakati za uhuru zilizokuwa zinafanyika na kuomba mataifa mengine.
Ndio.
Mazungumzo yale yaliyokuwa yameshika usawa wa tamu na mawazo ya watu yalijengwa juu ya chai. Hata sasa hivi ukienda kwenye maeneo mengi, watu wazima wanapokuwa wamekaa, kuna kahawa pale, hii ni chai. Kwa hiyo chai ina familia kubwa. Kuna chai za kina kahawa, za kina soya, na ambazo naye amekuja naye
na chai yake.
Na chai yake. Kuna yale majani, unasema majani ya kisabato yale, na yeye na yeye tuna chai yake pia,
chai.
Kwa zote hizi, historia ya familia inajengwa na chai. Nyumbani pale mtoto anauza, mama leo chai vipi? Naona. Kwa hiyo na maana kwamba tunafungua siku ya nyumbani na chai. Lakini pia kwenye habari ya mijadala ya msingi,
aidha
ya kibiashara au ya kawaida tu ya vijana wamekutana, chai ni kiungo muhimu sana kwenye kutengeneza environment ya kwa mazungumzo. Kwa hiyo katika historia yetu pia chai imeshika nafasi kubwa sana. Kwa mfano, kwenye ukanda wetu wa pwani watu wengi wanatumia chai. Mwingine hata kikosa kitafunio kazini, sehemu zingine wanatoa chai tu peke yake, alafu kitafunio katafute mwenyewe. Kwa hiyo kazini pia chai, nyumbani chai, kazi tukienda kuzungumza na marafiki zetu chai. Kwa hiyo chai ina mambo mengi, sio hatuwezi kuzungumza yote kwa sasa, lakini ukiangalia historia ya Tanzania, chai imekuwa ni kiungo kikubwa katika kutengeneza mazungumzo ya majadiliano ya uhuru wetu mpaka tumefikia hii miaka 60 na kitu. Chai imekuwa ni sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo chai ni kila kitu. Ndio.
Naam, na ni kwa nini hasa hapa nchini kwetu Tanzania ili zao la mbaazi halijawekewa mkazo sana? Kunakuta kilimo cha soya, kilimo cha maharage na vitu vingine, lakini mbaazi haijawekewa sana mkazo. Kwa nini? Na ndani yake mbaazi ina umuhimu mkubwa sana, kwa sababu ndani yake unaona kwamba inaenda kusafisha, inatoa yale mafuta, moyo, inaimarisha moyo pamoja na vitu vingine. Kwa nini hakuna umuhimu?
Mkazo haujawekwa sana, isipokuwa watu wanalima. Kuna watu wanailima kwa sababu wamegundua kumbe inaweza ikawapa kipato cha kusapoti nyumba zao. Hasa maeneo makame ambako huwezi kulima ndizi, utalima mbaazi, utalima rozela, vitu vya ukame ukame. Na mbaazi imelimwa sana maeneo ya tropics, yani maeneo kama haya ambayo unasema ya chini ya jangwa la Sahara, lakini ukienda Latin America ambao unaona hali inafanana na sisi, ukienda India hali inafanana na sisi, imelimwa. Okay. Na ukitafuta historia yake kwenye mitandao unakuta India walianza miaka 3000 iliyopita
kilimo cha mbaazi.
Na kwa sababu wamekifahamu manufaa yake, tulivyokuwa na historia nao mwanzoni, walileta kama zao la majaribio, na kweli kashika kasi. Lakini pia kuna kaya zingine mbaazi ni kama maharage, kwa sababu bei zilikuwa zimepanda juu, basi mbadala ni hii. Sasa umuhimu haujapewa sana kwa sababu ya mazingira ya kibiashara. Unajua biashara ndio inasema tulime sana au tulime kidogo. Lakini mbaazi zipo na watu wanazilima, unaona? Isipokuwa tu manufaa kama haya ya muundo wa chai
iko bado.
Sisi kama Afro Spices tumekuja na hiki, lakini katika kampeni hizi za redioni na tunavyowasiliana kama hivi, tunavyotumia, tunavyoonjeshana hivi, kuna siku bwana inaweza katokea mbaazi ikawa ni zao kubwa kama lilivyo la kahawa. Tunatamani ifike upande huo. Kwa hiyo msukumo tumeanza sisi, na wewe unasikiza pia, na tukisukuma pamoja, basi tunaweza kuwa na kitu kikubwa sana kwa ajili ya manufaa ya nchi yetu. Nchi yetu kwanza, lakini
kwa ikapatikana chai ya mbaazi, ambapo hata inapelekwa nje ya nchi kutoka kutoka nchini Tanzania.
Ikiwa muundo wa chai.
Muundo wa chai.
Sio ikiwa ghafi.
Sawa kabisa.
Naam. Ndio.
Hebu sasa, ni tayari tumesha kusikia mkazo ukiutoa kwa wakulima mbalimbali hapa nchini kwa Tanzania kuhusiana na hili zao la mbaazi pamoja na vitu vingine. Kama kuna jambo lolote kuhusiana na hii chai, basi karibu.
Chai ya mbaazi ni chai ambayo kila mtu ni muhimu sana. Ni vema kwa na mazoea matumizi. Tumezoea ladha zile ambazo tunasema ni custom made.
Mhm.
Ladha zile za kila siku.
Mhm.
Ambazo nasikia nataka chai nani ya majani ya chai, unaona. Sasa chai hii yenyewe haina viambata vya nikotini.
Nikotini, eh. Yaani sasa ngoja nikuongezee swali jingine hapo kwamba kwa nini sasa msikilizaji aache kwingine kote huko lakini aje kununua hii chai ya mbaazi katika kampuni ya Afro Spices bila shaka.
Yes, Afro Spices
ndio. Ndio.
Sisi chai yetu bwana kwa sababu ni mchanganyiko wa viungo vya chai na mbaazi.
Mm.
Viambata vya kina nicotine havimo kama vimo kwenye chai zile zingine.
Ndio.
Mtu kama una changamoto ya hyperpressure, yani pressure ya juu au ya kushuka, na kinachokupelekea kufikia huko ni chai, basi yetu sisi haina mchango wa nikotini na namna hiyo.
Mm-hmm.
Sisi yetu ni madini haya ya kina magnesium, calcium ambayo ni ya manufaa sana. Na kwa sababu tumetengeneza kitaalamu, yote tumeyacheck vizuri ili yafae kwa mtumiaji. Kama mtu ana shida za pressure, basi hii ina mchango wa kufanya pressure iwe normal.
Mm-hmm.
Sio abnormal tena, iwe normal.
Hii chai.
Uh-huh. Na kama mtu na shida ya kisukari, chai hii inakufaa pia.
Mhm.
Unaweza ukaongeza sukari au ukaweka asali au sukari zingine mbadala zake za kina sugar beets, haina mchango mbaya.
Mhm.
Kwa watu wenye changamoto za kina kisukari, unaona. Type 1, type 2 wote hao haina madhara. Kwa hiyo hii ina mchango mzuri katika kundi hilo.
Mm.
Lakini pia kwa wale watu wazima, najua tutazeeka, ndio kuna siku tutazeeka. Lakini madhara ya uzee, kama ulikuwa una mazoea ya kutumia chai ya mbaazi, basi unaenda uzee mwema.
Ndio.
Yeah. Na ule uzee ambao sio mwema, lakini uzee mwema ambao kumbukumbu zako ziko sawa.
No.
Lakini pia umezungukwa na wajukuu ambao mmejenga historia pamoja ya kula pamoja nyumbani kwa kutumia chai. Basi kinywaji cha chai ya mbaazi ni kinywaji kizuri kwa familia nzima, na kila mmoja pale anapokuwa amepata manufaa yake. Lakini mwisho wa siku kuna jambo la kukumbuka kama tuliwahi kunywa chai ya mbaazi.
Ya mbaazi.
Eh.
Hiyo nimeipenda, ni kumbukumbu katika mlo.
Naam.
Yeah. Basi yeah. Tunashukuru sana baada ya chai. Labda nikugeuzie tena kwa upande mwingine.
Naam, bila shaka.
Kwa nini mpendwa msikilizaji asinunue unga mwingine wowote, lakini anunue unga unaotokana na mbaazi ambao mnaoandaa nyinyi watu wa Afro Spices?
Ndio. Sisi tunasema unga wetu ni handcrafted.
Mhm.
Yaani umetengenezwa kwa mikono yetu sisi, vijana wenu.
Yeah.
Kwa kutusupport sisi, kwa kununua, kwa kuagiza, kwa kutuliza maswali, kwa kutupigia kwa wingi.
Mhm.
Umewasapoti vijana wa Kitanzania asilimia 100%.
Mm.
Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba mikono yetu imeshiriki kutengeneza hizi tangu hatua ya mwanzo, kubeba, kusaga, kuoka, kufanyeje,
kuanzia shambani.
Mm. Lakini pia hapo kwa kununua kwetu na kwao umewasapoti vijana na wamama pia.
Mm.
Wamama wale ambao wanashughulika na mbaazi kwenye mnyororo wote wa thamani mpaka nafikia mezani, kwa kununua kikopo kimoja au viwili au dozen au kwa wingi au kilo kadhaa, basi tunakuwa na support wa Tanzania wenzetu.
Ndio.
Kwa sababu tunafahamu watu walikuwa nasema changamoto ya soko la mbaazi. Sasa kio kwenye mfumo wa chai, ladha inakuwa ni nzuri na ni mpya. Na kinsiko kwa kufanya hivyo umewasupport wa mama, masupport baba ambao wako kule kijijini kwetu kule wanapambana na kulima mbaazi.
Ndio.
Ehe. Lakini jambo lingine kwamba sisi tunafanya delivery. Tunapeleka kokote kule. No, kokote kule hii chai inafika. Kwa miundo ya magari ya sisi wenyewe kufika.
Turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu.
Asante mpendwa msikilizaji. Yawezekano kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapo ifuatayo.
Anakuja. Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi ni Fanuel Tanda na kutokea baraka za Bwana, na asante sana kwa kutenga muda wako kuendelea kutega sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista Ulimwenguni. Na barikiwa na hawa Big West Choir kusema kwamba namtegemea.
Namtegemea Mungu ni wapo umo barani na baharini, yeye wa mbinguni ni anilinda, Baba wa mbinguni anilinda. Uweza wake ni mkuu, bila tumaini langu hata ni ongo waza ulimwenguni, hata ni fika moyo. Dodo ni masi mbaba na mwamini kwenye vita ni ongo waza ulimwenguni, hata ni fika moyo. Bondeni mwa giza na upweke, mchunga wa ni ongo waza ulimwengu.